Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Атыраулық белсенділер Макс Боқаев пен Талғат Аян куәгер ретінде қамалды. Азаттыққа хабарласқан Талғат Аянның адвокаты Төлепқали Аяновтың мәлімдеуінше, Боқаев пен Аянның куәгер ретінде қамауға алынған туралы хабарлама өзінің ұялы телефонына түскен.
Түнде қамауға алынды. Әрең тұрсам, мен телефон сәтшіне келді. Тергеуші Бейсебаев деген кемеді. Түнгі сағат 20:40-та Талғатты задержали, кажется, подозреваем по делу, который ведет этот самый кемеді.
Дейт Төлепқали Аянов, адвокаттың сөзінше ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеушісі Талғат Аянның қылмыстық кодекстің 24-ші бабының 1-ші бөлімі, қылмысқа дайындалу және қылмысқа оқталу және 179-ші бабының 2-ші бөлімі билікті басып алуды немесе ұстап тұруды насихаттау немесе оған жария түрде шақыру сол сияқты билікті басып алу немесе ұстап тұру не Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп өзгерту баптары бойынша күдікті ретінде ұсталғанын ескерткен. Мұндай хабарламаны Макс Боқаевтың қарындасы Ақмарал Боқаева да алған. Оның айтуынша түнгі сағат 23:46-да оған қоңырау шалған Ұлттық қауіпсіздік комитеті Атырау облыстық департаментінің аға тергеушісі Бейсенғалиев Макс Боқаевтың да қылмысқа дайындалу және билікті басып алу бабымен қамауға алынғанын айтқан. Адвокат Төлепқали Аянов Макс Боқаев пен Талғат Аянның босатылатынына сенбейтінін айтты.
Сотқа санкцияға бүгін апармасыз, ертең или арғыны санкцияға апару мүмкін. Мені олар жаңағы шығарып деген ойламайды қамауды. Сотқа береді, сот решает вопрос, выдать санкции на арест на 2 месяца.
Дейт адвокат Макс Боқаев пен Талғат Аян 17 мамырда рұқсат етілмеген митингіні ұйымдастырды деген айыппен 15 күнге абақтыға жабылған болатын. Кейін Макс Боқаев пен Төлепқали Аянов олар заңсыз ұсталып отырғандар туралы шағым түсірген еді. 23 мамырда шағымды қараған Атырау облыстық сотының апелляциялық алқасы олардың арызын қанағаттандырмаған болатын. Төлепқали Аянов 23 мамырдағы күшіне енген апелляциялық сот қаулысын сотталушылар қолына алмау себепті өзінің қайта шағым түсіргенін айтады. Адвокаттың шағымын 31 мамыр күні кешкі 18:00-де Атырау облыстық сотының судьясы Биғали Нұржанов тағы да өзгеріссіз қалдыру туралы қаулы шығарған. Заңсыз митинг ұйымдастырды деген айыппен әкімшілік жазасын өтеп жатқан кәсіпкер Ерлан Башақовтың да жазасын өтеу мерзімі маусымның 3-ші күні аяқталуы тиіс. Азаттық тілшісі Ұлттық қауіпсіздік комитеті Атырау облыстық департаментінің аға тергеушісі Бейсенғалиевке хабарласқанымен кезекші қызметкер оның жиналыста екенін айтты. Макс Боқаев пен Талғат Аян 24 сәуірде Атырауда жерді сату және шетелдіктерге ұзақ мерзімге жалға беруге қарсы жүздеген адам қатысқан митингіде болған. Бұл Азаттық арнасы аудио подкаст. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.